Azatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 13 Mart Sişembe. Mikrofon aldığımda Naif Akmal. Bugünkü tapşırılığı Қазанда полиция тарафынан қинау, азаплау, янауларға дучар болуларын білдірушілер орта бара. Шаймиев Татарстанда құрғанны қазір Путин бар Русияда тұрмышқа ашыра. Идел бойы федерал бөлгісінде соңғы 5 жылда ауыл халқы 1 миллионға кеміген. Татарстан ішкі ішлер министрлігі жетекшілігі Қозанның Дальний бистесіндегі хұқық сақлау бөлігі полиция қызметкерлерінен зиян көру ішлеріне өзлеріне мұрежағат етерге шақырды. Ондағы полиция бөлігіне ябылған Сергей Назаровның өліміне бәйлі жанжал күшейе бара. Инді қазір ұқ полицияда озаплауларға душар болуларын білдіру ішлер соны бірнешеге жетті. Толырақ мәғлімет білен Ландыш Харасова.
Дальний бистесіндегі хуқ сақлау бөлігінде Сергей Назаров білен келіп туған қытышқыш хәлден соң Татарстан ішкі ішлер министрлігі жетекшілігі әлігі бөлікте зиян көрушілеріні өзлеріне мұрежағат етерге шақырды. Мұндай хәлләр Дальний хуқ сақлау бөлігінде бірінші ғана болмауыны һәркім яхшы білә. Әмма зиян көрушілер әлігірек Татарстан тикшеру идарәсенең Үзәк районара тикшеру бөлігіне мұрежағат итсәләр дә аларның шикаятләре җавапсыз калган. Менә хәзер Назаров белән килеп туган хәлдән соң боларның барысы да ачыклана бара. Мисал өчен Казанда яшәүче 20 яшьлек Алия Садыкованы Шулай ук Дальний бистәсендәге полиция хезмәткәрләре шешә белән кешеләү янаулары кулланып, үзләренә кирәкле мәгълүматны алуга ирешкән. Садыкованы гыйнвар аенда үз эшләгән ширкәттәге әйбер югалудан соң аңлатмалар бирү өчен генә дип чакыралар. Әмма бүлеккә килгәч үк аны караклыкта гаепләп, үзләренә кирәкле мәгълүматны әйттерү өчен куркыта башлыйлар. Алия Казанвикка сөйләүенчә, аны җинаятьчеләрне эзләү бүлеге башлыгы Айнур Рәхмәтуллин йөкләмәсе нигезендә ике полиция вәкиле кыйнарга керешә. Шешә белән кешеләү янауларыннан соң Алия үзе эшләмәгән хулиганлыкны танырга ризалаша. Шуннан аны 5 тәүлеккә сак астына алалар. Әлеге хәлләрдән соң Садыкованың нервлары куакшы, ул озак кына хастаханәдә ятып чыга. Үзен мыскыл иткән полиция вәкилләрен җаваплылыкка тартырга тырышса да, барысы да уңышсыз тәмамлана. Җинаят эше кузгатылмый. Бу бүлектә Алия кебек зыян күрүчеләр әле тагын була. Мисал өчен Казан кеше хуклары яклау үзәгенә инде тагын 2 кеше мөрәҗәгать иткән. Бер хатын-кыз узган елның августында Ирен шулык полиция бүлегендә кулларын быгаулап башына пакет кидертеп, кирәкле мәгълүмат алу өчен кешеләүләрен әйтә. Зыян күрүче прокуратурага шикаят итә. Шуннан гаризаны тикшерү идарәсенә юллыйлар. Инде ярты елдан артык вакыт узуга карамастан, оешмадан бернинди җавап килмәгән. Шулай ук базарда сатучы Альберт Захитовның мөрәҗәгате дә канәгатьләндерелмәгән. Аны узган елның июлендә үзе белән паспорты булмау сәбәпле тоткарлыйлар. Полиция машинасында 32 яшьлек ир кешенең кесә телефонын тартып алалар, пычрак чурка дип мыскыллап кешеләү белән яныйлар. Дальнийда бүлеккә килгәч, ике хезмәткәр аңа куллары һәм аяклары белән суга, шуннан соң үзләреннән гафу үтенүен сорап, аны кич белән хукук саклау бүлегеннән чыгарып җибәрәләр. Хастаханәдә Захитовның сәламәтлегенә зыян килгәнен раслыйлар, ләкин аның җинаять эше ачу турындагы мөрәҗәгате җавапсыз кала. Вечерний Казан белдерүенчә, Захитов полиция бүлеге җитәкчесе урынбасары Хуайр Сабиржанов, Назаров үлеме җинаять эше фигуранты һәм министр Әсгать Сафаров тарафыннан кичә эштән җибәрелгән җинаятьләрне эзләү бүлеге башлыгы Айнур Рәхмәтуллин гамәлләрен Шикаятьтә бәйнә-бәйнә язган була. Назаров үлеменә бәйле җинаять эшенә килгәндә Дальний полициясе вәкилләре инде аны җәзалауларын әйтте. Участок полициясе вәкиле Илшат Гарифуллин ялган рәвештә аны ва хулиганлыкта гаепләвен таныды. Аннары ул Назаровны Алмаз Василев, Илнар Ибәтуллин, Рамил Әхмәтҗанов һәм Марат Сабиров кулларына тапшырган.
Ландыш Харасовны тыңладык. Бу вакыйга турында Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да үз фикерләрен белдерә. Казандагы укучыбыз милициядән полицияга әйләнеп кенә тәртип ясап булмый икән. Һаман искеше крайнене эзлибез, показушны аны наказать итәбез. Пресс-секретарьлар һаман үзләренчә ялган сөйләп тора. Без шуңа ышанган кыяфәт ясаган булабыз. Кемнәр закон бузган полиция хезмәткәрләрен аттестацияләгән, кем аның эшенә җитәкчелек иткән, кем ул садистларны тәрбияләгән ди. Қазаннан Даниил исемле икенче бер окучыбыз Асхат Ишке эшләр министры Асхат Сафаровны вазифасыннан китәргә чакыра. Озгына горурлыгы һәм үзен офицерга санаган кеше инде отставкага бер иде. Әмма бу генерал вазифасыннан китү белән шүпкә әйләнәсен белеп, озакка кадәр урынына ябышып ятачак кызганыч кешеләр ди. Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз исә бу фикер белән килешмәй. Юк, бу таләп дөрес түгел. Хукук яклаучылар арттырып җибәрә. Сафаров инде билгеләде төп җинаятьчене. Ул аның өчен җаваплы кеше. Шул җиткән, бездә мондый эшләр өчен министр беркайчан да җаваплы булмады. Андый җаваплылыкны үз өсләренә ала тик Европа илләре генә. Ә безнең демократия әлегә ерак Европа илләреннән. Сафаров калсын үз урынында. Татарны урыс белән алмаштырабызмы? Бу дөрес түгел. Озатлык радиосы үзенең интернет сәхифәсен укучыларга Татарстан ішкі эшләр министры Сафаров эшеннән китәргә тиешме дигән сорау белән дә мөрәҗәгать итте. Андагы тавыш бирүдә әйе, полиция гамәлләре өчен ул шәхсән җаваплы дигән җавапны укучыларыбызның тавыш бирүдә катнашкан укучыларыбызның 78% хуплаган. 22% исә юк, министр бар нәрсәне дә карап өлгерә алмый дигән фикерне яклаган.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Казандагы бу хәл кешеләрдә төрле фикер тудырды. Мөдәрис Каюмов полициянең элекке хезмәткәре. Узган елның октябрь аеннан бирле пенсиядә. Хәзер Казанның 95-нче мәктәбендә эшли. Ә аңа кадәр 159-нче мәктәптә яшь үсмерләрне ул вакыттагы милиция уку йортларына керергә әзерләгән булган. Каюмов Татарстан ішкі эшләр министрлыгында кадрлар бүлегендә эшләгән. Казанда булган вакыйга турында Каюмов белән Наил Алан сөйләште.
Казандагы соңгы хәлне сез хәзерге полицияликке милиция системасында эшләгән кеше буларак, укырга керергә укучыларны әзерләгән кеше буларак ничегрәк бәялисез? Бу ни сәбәптән килеп чыкты мондый хәлләр?
Моны әйтеп булмый, бер төрле итеп. Сәбәпләр монда төрле булырга мөмкин. Монда конкрет ситуацияны ачыкларга кирәк. Мәсәлән, ул халек булган кеше үзе 6 тапкыр төрмәдә утырып чыккан. Аннары инде үзен ничек тоткан менә шул дигән вакытта, нәрсәдә гаепләнгән. Билгеле монда полиция хезмәткәрләренең гаебе зур, алар мондый чаралар кулланып шитергә тиеш булмаганлардыр дип әйтәсе килә, но без бит белмибез, ул бит аны тирәнтен тикшереп эшләгәннән соң гына белергә мөмкин нәрсә аларны тергән җинаятькә. Берсеннән дә бу җинаять дип әйтергә була, монда кулланган министр тарафыннан кулланган бөтен ысуллар дөрес дип уйлыйм мин. Аның эшләрне бетерергә кирәк, башка полиция хезмәткәрләре дә күрергә тиеш. Кешегә карата аның эше җинаять теләсә, кемгә, кем министрлыгына, полицияга, аның эше нәләр кулланырга тиеш түгел. Аны 40 исеп әйтергә тиеш. Конкрет ситуацияны ачыкланмыйча, пока монда тикшерү эшләре бетмичә, дәрәҗәдә кем гаепле дип әйтеп булмый. Аннары икенчедән полиция хезмәткәрләренә хәзер эш күп, ул җинаятьне ачырга теләүдә, аннары бәлки шул аны башкарган хезмәткәрләр алар яшь булуда сәбәп булгандыр, чөнки яшь кешеләр алар күп чиракта артына алдын абайламыйча, уйламыйча эшләр. Җитәкчеләр дә бәлки теге ишенчә игътибар биреп бетермәгәндер. Ныклы нәтиҗә ясарга аны була мәбу тикшерү эшләре беткәннән соң гына дип
сөйләдем. Ә менә бу эш күп дигәннән милицияны полицияга алыштырган вакытта кыскартулар нәтиҗәсендә полициядә эш күбәйдеме, гади хезмәткәрләргә яисә башка сәбәпләр беләнме?
Туда күпмедер өлешен керткәндер. Рәсәйдә гомумән алганда җинаять бик күп. Шул әйтик, участковыйларга алар өстенә эш йөкләнә, теге аларның эше кырые юк. Оперативный хезмәттә эшләүчеләрнең дә аларның да теге вакыты чикләнмәгән, алар көне-төне эшлиләр. Ул да әсир итәргә мөмкин, но һәрбер чиракта барбар инде кеше нинди эштә эшләсә дә, шикне белергә тиеш. Менә бу эшне мин эшлим, җинаятны ачам, әмма үзем җинаятчыга әйләнергә тиеш түгел дигән. Әлеке күп кенә эшләгән милиция хезмәткәрләре тәҗрибәле күп уңышларга ирешкәннәр, алар күбесе тыйылып калганнар. Хәзер бит замана да үзгәрде, яшьләрнең карашы да үзгәрде, яңа килә торган хезмәткәрләр дә алар яңа карашлы кешеләр. Җәмгыятьтә булган телевидение башка нибуда, да ул да тәсир итә. Кешенең карашына күпмедер дәрәҗәдә элекке булган принципларда җәмгыятьтә шулай ук полиция хезмәткәрләрендә дә принциплар охшаган или үзгәргән дип. Бу хәл полиция хас нәрсә түгел, бу хас булмаган әйбер дип әйтәсе килә. Күп кенә җитәкчеләр, күп кенә менә хәзер Казан идарәсен җитәкләгән җитәкчеләр һәм районнарда эшләүче хезмәткәрләр, гади хезмәткәрләр белән мин хәзергә көнгә кадәр аралашам, алар бу хәлне аңламыйлар һәм үзара тәнкыйтлиләр, аңлыйлар. Ул бит инде аерым бер хезмәткәрләргә генә түгел, һәрбер полиция хезмәткәренә тап төшерә. Шуңа күрә ничек килеп чыккан икән дип алар борчылалар, үзара сөйләшәләр, алар ниләр дигәндәй, әгәр дә инде моңар тиешле чарасын күреп киләчәктә башкаларга, бигрәк тә яңа килгән яшь хезмәткәрләргә, бу инде үзенә күрә бер сабак булыр дип уйлыйм.
Интернет сәхифәләрдә, төрле блогларда язалар, бу Казанда булган хәл беренче чирак кына түгел, Русиядә мондый чираклар гомумән еш булып тора дип.
Ул инде җәмгыятьнең кырыслыгы белән дә бәйле. Полиция хезмәткәре бит күп чиракта авыр хәлдә кала, менә бездә тәртип шундый, әгәр дә бер җинаятьне ачырга тотынса, полиция хезмәткәре аңар понятыйлар кирәк. Күп кеше понятый буласы килми, ярдәм итәргә кешеләр теләми. Ул инде полиция хезмәткәре күпмедә эшләгәч, кырыслана барадыр дип әйтәсем килә. Җәмгыятьтән, дәүләт ягыннан полиция хезмәткәренең җинаять ачу суларын, законнарын ярдәм итәргә кирәк. Ниндидер башка төрле менә шул тәртипне үзгәртергә.
Аңлавымча, бүгенге көндә полиция хезмәткәрләренең үзләре эшкә таянып эшли торган кодекс дип әйтик, инде канун дип әйтикме, бу очракта әле алар да мөкәммәл түгел.
Ие, мөкәммәл түгел, алар дә авыр хәлдә, күп очракта хукуклар да җитеп бетми, һәм дәүләт ягыннан яклау да җитеп бетми полиция хезмәткәрләрен. Күп очракта чарасыздан моның эше җинаятькә баруларда мөмкин дип әйтәсем килә. Ну, мин аларны бер дә акламыйм, алар һәр хәлдә тыелып калырга тиешләр.
Наил Олан полициянең элекке хезмәткәре Мөдәрис Каюмов белән сөйләште.
Азатлык радиосы.
Җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова Казандагы бу вакыйга Русиядәге җәмгыятьнең бик авыр хәлдә булуын күрсәтә ди. Алия, җинаять кылуда шикләнүчеләрнең дальний полиция бүлегендә эшләүче хезмәткәрләр Алмаз Василов, Илшат Гарифуллин, Илнар Ибатуллин, Рамил Әхмәтҗанов, Марат Сабировларның татар егетләре булуын халык ничек кабул итте?
Үземнең җизнәм милициядә эшли инде, подполковник милиции. Апам белән сөйләштек инде, утырды сразу белгәч тә инде. Ну, беренче чиратта, бигрәк тә авыр инде, йөрәккә бик авыр, миңа бигрәк тә авыр, чөнки без бик инде барыбыз да менә татарлар, алар чиста әхлаклы, үрнәк әхлаклы кешеләр дип сөйлибез бит инде. Шуңа ышанырга тырышабыз. Һәм нәкъ менә Казанда, нәкъ университет алдыннан, Казанның бөтен репутациясын бетерә торган әйбер дип саныйм инде мин, һәм татар халкына да бик зур бәрә торган аның абруена дип саныйм инде. Шундый бик авыр булды моны ишетү күргәч тә инде. Җитмәсә, ул бөтен рус телле интернетка чыккан бит инде, Яндекста иң зур биш яңалыкның берсе итеп чыгарылган нәрсе юлы инде шушы яңалык. Ну, беренче яктан татарлар булу дип әйтәм инде, әмма татар фамилияләре башта санап карап чыктым инде, татарлар түгелдер бәлки дип өметләнеп, ну, бөтен сезгә татар егетләре инде. Бер яктан минем башыма уй килде, менә шулай чыгуы әйбәт тә бу әйбернең, чөнки милициядә аларның гади халыкка карашы, мөнәсәбәте бик начар икәне сизелеп тора инде, тегеннән моннан шулай үтеп чыга бит инде ул яңалыклар. Куркыныч бит инде, хәтта берәр танышың эләксе дә милициядә, куркасың, юк кына берәр әйбергә бәйләнеп, бер төн эчендә кешене имгәтеп тә ташлаулары мөмкин. Менә интернетта язалар инде, менә теге үз земляклары диләр, Нургали Исмәйме, якташлары канат астында, менә ниләр татарлар шулай, ниләр шундый җанварлыклар эшләп ятадар дип язып та чыккандар инде комментарийларда уже. Кишинин шундай уй туадыр инде. Татарстанда нәк үрнәк булырлык дип мактанып, гөл мактап сөйли торган регионда Нургали МВДнең башлыгы бит инде. Бик нашар бер үрнәк булып чыкты инде менә калса. Гади халык дигәннән кеше аптырый инде, шундый әйберләр була ала микән дисең дип. Мин ышанам, шунда да буладыр, шунда да. Безнең милиция исемебезгә сезгә җисем үзгәрмәгән, кем кебек ашык инде аның. Һәм халык та шуны белә дә инде, шулай дип әйтәләр дә. Интернетта да шундый фикерләр яңгырый инде. Исемнән милициянең исемен алыштырудан файда юк дигән. Нишләп Татарстанда гына булсын инде? Ол бүтін жерде де шул енді, бүтін Россия шулай бүтін, шуға құрылған бүтінді ол. Милицияға кімдерін алылар енді, юғары білімді төгіл бүтінді алар, мына қазір барып орнашылмағандар, көп мөлшерде ақша төлеп шақыралар бүтінді аларны. Армиядан қайтқан, ол армияда олардың психикалары бұзылып қайтқан болар бүтінді, ғұмымен біздің елшілерінің. Оларны алылар шында милицияға һәм ең шундай кіші білен араласа тұрған жинаятшылар білен ішлей тұрған өлкеге қоялар енді шундай агрессив кіші білен ғана харекет ете тұрған интеллект югары булмаган кишилерне инде бу Татарстанда гына түгел инде башка төбәкләрдә дә минем бу Татарстанга гына кара пиар түгел микән дип тә башка киләдә инде икенче яктан уйлаганда мин шитәсе инде менә шулай килеп чыккан нәкъ менә шушы ишракта ул сизелде дөньяга чыкты инде башка җирләрдә чыкмагандыр да инде әгәр дә ул кеше үлмәгән булса аны белми дә калалар иде инде башка җирләрдә мөгаен шулай ук бара торгандыр аны әйтмиләр инде күрсәтмиләр аны ул статистика чыгармыйлардыр инде шулай дип уйлыйм Татарстанда гына бармы инде бу әйбер авыл фамилияле егетләр дип әйтәме авылларыбызда безнең әхлак бик югары дип уйламыйм мин мәсәлән авылларда безнең яшьләр бик нык эчә бик нык сугыша әллә инде коточкыч хәлләр дә булгандыр үземнең авылда гына да ишеткәнем бар анда берсен берсе кыйнаган берсе берсенең борынын тешләп өзгән балта белән чапкан анда ну күп инде бик куркыныч менә без киноларда гына күреп белгән вахшилек болар эшләнә авылларда һәм алар авыллардан туры милиция килеп эшкә урнашалар икән полицияга ул бит инде артык югары әхлак белән тәрбияләнгән егетләр түгел мин аларның шулай булуына шикләнмим чынлап та шундый эш кылганнар икәненә авылларыбызда бит инде мәчетләр төзелә кемнеңдер башына килә инде яхшылык булсын дип мәчетләр төзеп куя ләкин авылларда яшьләр бик мәчеткә йөри дип әйтмәс идем чөнки авыллар безнең ташландык анда аларның мәдәни үсеше турында да артык кайгыртучы юк алар нәрсә эшли инде анда шул аракы ичеп деградировать итеп түбәнгә тәгәрәп беткән инде яшьләр дип уйлыйм бәлки шундый булулар аркасында полиция килеп эләгәләрдер әлбәттә инде монда полицияның хезмәт хакын күтәрделәр күп кешеләрне кыскарттылар ләкин барыбер миңа калса аның эчтәлеге дә эчендәге кешеләрдә үзгәрмәде алар шулай ук состав шул килеш калган менә шушы күренә инде хәзер чыга әкренләп
Авылда тәрбияләнгәннәр әхлаклы, кешелеклерәк тә, бер-берсенә ярдәмчел һәм өлкәннәрне хөрмәт итә дигән фикердә бар бит әле.
Безнең татар язучылары тудырган иллюзиядер инде ул авылда чиста, чишмә су эчеп, чиста әхлакта тәрбияләнеп, күңелләре нечкә, кешеләр үсә дип. Безнең авылларга бөтен дөньяга кушылдык бит инде, шул ук байлыкларны карыйлар, шул ук начарлык бөтен сикерә. Бигрәк тә инде шул эше аркасында инде һәм аларның эшсезлеге аркасында шуңа күрә шәһәрдәгенә начарлык авылда чисталык дип әйтү бик наив фикер чынлыкта бу бөтен русия буйлап бара торган җәмгыятьнең эштән чыруының күрсәткече инде бу вакыйга бу чынлыкта яман шешне тишелеп чыгуы кызганыч нәкъ менә татарлар аркылы тишелеп чыкты инде бу башка җирдә бәлки күренмәгәндер
Русия эчке эшләр министрлыгы үзәк идарәсенең 4 хезмәткәре Казан полициясе эшчәнлеген тикшерү өчен җибәрелгәне билгеле булды. Ничек уйлыйсыз, бу тикшерүләр полициядәге хәлләрне тәртипкә салырмы икән?
Шундый гадәт инде ул Русиядә. Берәр җирдә берәр нәрсә булса, тизрәк тикшерә башлыйлар. Аннары әз генә тынычлангач, онталар инде. Аны барыбер алга таба бер көндә тикшерә тормый. Шул күрсәтергә тырышалардыр инде менә шушы вакыйгадан соң. Хәзер менә бөтен җирдә тәртип урнаштыру болай үзенең эшен күрсәтергә тырыша инде. Кощунственно дип әйтим мен, бәлки бу теге сәер дә яңгырар, ләкин менә шушы килеп чыгуның мен сөенеп тә куйдым. Менә сөенү дә түгел инде ул, беләсеңме, шул кирәк аларга дигән кебек. Безнең җитәкчелегебезгә менә бераз үткән бар, чынлап та артык күп шөгыльләнәләр матурлап күрсәтү белән Татарстанны. Имештер монда бөтенесе яхшы, бөтенесе әйбәт, ә чынлыкта бөтен кеше уйлыйлар инде вот Татарстанда яшәү рәхәт дигән сезгә Шундай эле регион деп, ошондуктан эле инде коркунуч эбелер. Түпкө өк түшүп текшермейлер, һәм ултурда кайгыртмыйлар. Үстен-үстен генә матур фасад куруу белән генә шөгыльләнәләр, шул ук теге зур чаралар үткәреп, дөнья күләм. Ошондуктан башта гади халыкның тормышын яхшыртырга кирәк, һәм тәртип урнаштырырга кирәк, менә шундый яхшы теләкләр булмасын өчен. Аннары гына инде зур кулып анда дөньяга яңгыратырга була үзенең регионы турында, үзенең төбәген турында. Бәлки кыймылдарлар, бәлки әзрәк булса да аларга да эләгер, ул эштәкчелеккә дә аларында тәртип урнаштырырга тиеш.
Җәмәгать эшлеклесе Алия Сабирова белән Татарстан полициясе турында сөйләштек.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстанда иректән мәхрүм итеп җәзалау хезмәткәрләре кичәсендә киләчәктә зур булмаган җинаятьләр кылучыларга үз гаиләләре янында төзәлү мөмкинлеге бирү турында әйтелде. Идел буе федераль бүлгесендә хәзерге хакимият алып барган сәясәт соңгы 5 ел эчендә авыл җирләрендә яшәүчеләрнең 1 миллионга кимүенә китергән. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов мондый тизлек белән барсак, авыл халкының кайчан юкка чыгачагын исәпләү авыр түгел диде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Полиция хезмәткәрләре пенсионерларды алдап, үтескә акса алуда гаепләнүсене кулга алды. Урта яшьтәрдәге ир үзен уңышлы эшкуар дип танытып, олы буын вәкилләреннән зур суммала акса биреп торуды үтенә. Хөдемтәле хаклы ялдагыларның береһе 150 мең сум аксаһыннан кулап кага. Бер нисә айдан һуң олылар полициягә мөрәҗәгать итә. Асыклануынса, енеетті ғейпленусі бұға теклімді ұрлашып, һәм наркотик хатуда ғейпленіп, колонияла ұлтырып сыққан болған. Әлі мұтлашусы қолғаланған, ұл бұрысын қайтарыға вағада ете. Бәләкә енеетттәр өсөн төрмәгә ултыртыу урынына ғәйеплеләргә ғаиләһе эргәһендә холҡын төҙәтеү өсөн ваҡыт биреләсәк. Был турала холҡ төҙәтеү учреждениелары хеҙмәткәрҙәренең һөнәри байрамына арналған кисәлә билдәләнде. Башҡортостандың холҡ төҙәтеү системаһы Рәсәйҙә иң ҙур бүлексәләрҙән һанала. Учреждениеларҙа 6000-дән ашыу хеҙмәткәр эшләй, иркенән мәхрүм ителеүселәр 18 000 самаһы, 17 000-гә яҡын кеше иҫәптә тора. Системала тулы үҙгәртеп ҡороуҙар башланған, әле уның тәүге этабы ғәмәлгә ашырыла. Киләсәктә колониялар урынына дөйөм һәм ҡаты режимлы төрмәләр буласаҡ. Үҙгәрештәр язаға тарттырыу кимәленә лә ҡағыла тине Салауат ҡалаһының 19-нсы һауыҡтырыу холҡ төҙәтеү учреждениеһе етәксеһе Хәсән Фәйрузов.
Утырганым безнең осужденныйлар да, бәр яңа кием була, яңа устой содержание була. Даже мне система поощрения инде и наказание тоже алмашынса. Хәзер в целом элекке лагерная система, он да уже булмаса.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфөлә яңырыу шарттарында агросәнәгать комплексын үстерү форумына әзерлек тикшерелде. Видеоселектор ултырышы Рәсәй президентының Волга буйы федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле вәкиллегендә үтте. Республика президенты сығыш яһап авыл хужалыгын борсуган көнүзәк мәсьәләләргә тукталды. Рөстәм Хәмитов билдәләүенсә, юлдар һалуга айрым игътибар кирәк.
Сегодня около 40% сельских населенных пунктов округа не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с основными автомагистралями. Сегодня действует федеральная целевая программа развития транспортной системы России до 2015 года, но средств, выделяемых в рамках ее подпрограммы «Автодороги», явно недостаточно. Здесь требуются управленческие решения на федеральном уровне.
Рөстәм Хәмитов авылда халык ханы кәмеүгә лә барсылу белдерде. Яшьләр күп сорақта авылға эшкә кайтуды кәрәк дип тапмай тине республика президенты.
В округе в сельской местности проживает 9 миллионов человек, или четверть сельского населения страны. С 2007 года число сельчан в округе уменьшилось более чем на 1 миллион человек. За 5 лет мы потеряли в сельской местности 1 миллион человек, а всего у нас сегодня проживает 9. Так что легко посчитать, если такими темпами будем двигаться, когда у нас исчезнет сельское население или сократится до минимума. Поэтому нужны кардинальные меры по улучшению ситуации. Сегодня село заметно стареет. Молодые специалисты не едут работать в сельскую местность. Причины известны. Низкий уровень доходов, трудности с жильем, Молодежь не устраивает то, что комфортность проживания на селе значительно ниже, чем в городе.
Язгы ташкын кемәле быйыл ғәдәттегенен түбән буласак. Был Ағидел һәм Яйық илғаларында һау объекттарын күзәтеу буйынса федераль шәркәт белгестәре фаразы. Улар фекеренсә, қар күп йыллық күрһәткестәрдән аз. Тимәк, гөрләүектәр йылғалардағы ташкынға әллә ни ҙур йоғонто яһай алмаясаҡ. Синоптиктар йәй ҡоро килеүе ихтимал тип күҙаллай. Шуға ла республика биләмәһендә урынлашҡан һыу һаҡлағыстарға яуаплы бурыс йөкмәтелә. Павловка һыу һаҡлағысында һиҙгер ҡорамалдар, генераторҙар эшләп сығарған энергия күләме менән бер әрәттән һыу кимәлендә күҙәтеп тора. Буала гөрләүектәрҙе ҡабул итеү өсөн урын да бушатыла. Яҙ гидроҡоролма хеҙмәткәрҙәре өсөн ғәҙәттәгесә тынғы хеҙмәл. Агрегаттар ремонтлана, саралар шәлкемен тулыһынса ғәмәлгә ашырыу шарт. Әле бында 4-нсе генератор ремонтлана, мул һыулы осор энергия эшләп сығарыу өсөн дә уңайлы. Шулай да хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре күҙ уңынан ысҡындырылмай, ти һыу һаҡлағыс етәксеһе Әмир Хунаршин.
Быйыл исә буйынса без 54-нсе язгы ташҡын үткәрәбез. ГЭСТа хәзер язгы ташҡын үткәреүгә комиссияға йыштырылған. Шунан ГЭСТа приказ төзелде язгы ташҡын үткәреү буйынса.
Гидрологтарда ташкын быйыл ғәҙәттәгенән түбән буласаҡ дигән фекерҙә. Күҙаллауҙар ҡар һәм тупраҡтағы дым кимәлен тикшереүгә таянған.
Ҡарҙың ҡалынлығы ла әҙерәк 20-50 сантиметр бит инде. Нормаға ҡарағанда 23 сантиметрға әҙерәктәр. Боҙҙың ҡалынлығы ла әҙ. Улардың да ҡалынлығы 20-40 сантиметр. 20 сантиметрға нормаға ҡарағанда әҙерәктәр. Мына ошо факттарга таянып, без әйтә алабыз. Башкортстан территорияһында булган елгаларда ялгы ташкынның һыу кимәле күләме нормага якын, яки нормадан әзрәк буласактар.
Планға ярашлы һыу һаҡлағыстар ташҡынға әҙерлек сараларын 31 мартҡа тиклем тамамларға тейеш. Әммә йәйҙең ҡоро килеүен иҫәпкә алғанда, быйыл ул һыуҙы ағыҙыу түгел, киреһенсә туплауға йүнәлтелеүе ихтимал. Павловка һыу һаҡлағысы эргәһендә ҡариҙел боҙҙан әрселә башлаған, әммә бәләкәй йылғалар әлегә туң. Быйыл тап улар хәүефләнергә мәжбүр итә. Көндәр йылытыуға шишмә һәм инештәр боҙло тотҡондан ҡотолоп өлгөрмәһә, кәртә ҡаралтыларҙы һыу баҫыуы ихтимал тип иҫкәртә белгестәр.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
3 миллион һумлыҡ уйынсыҡ. Наркотиктарҙың законһыҙ әйләнешен күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәттең Башҡортостан идаралығы хеҙмәткәрҙәре М7 юлында Татарстанда йәшәүсене ҡулға алды. Ул синтетик наркотиктар ташыуҙа ғәйепләнә. Наркотиктар уйынсыҡ машина эсенә йәшерелгән булған. Һуңынан асыҡланыуынса, 32 йәшлек ир тилерткес матдәләрҙе Өфөгә Мәскәүҙән ташыған. Уға ҡарата енәйәт эше ҡуҙғатылған. Мохтаждарға ташламалы дарыуҙар. Башҡортостанда препараттарҙы ташлама менән ҡулланыусылар исемлегенә 80 мең кеше ингән. Быйыл был ҡатлам ватандаштарын дарыуҙар менән тәэмин итеүгә бюджеттан 500 миллион һумдан ашыу аҡса бүленгән. Был сығымдар препараттарҙың ауырыуҙарға ваҡытында барып етеү проблемаһын хәл итергә тейеш. Сөнки һәр препарат артында кеше ғүмере тора, ти һаулыҡ һаҡлау министры урынбаҫары Рәлидә Шакирова.
Һаулыҡ һаҡлауға сығарылған сығымдарҙың бик һөҙөмтәле һәм файдалы ҡулланылыуы һәм әлбиттә һәр бер бүленгән һумдың уның бик тә әһәмиәтле ҡулланыуы мөһим.
Сибай ҡалаһының Сулпан балалар театрында Урал батыр эпосы сәхнәләштерелде. Буындан буынға күсеп килгән боронғо әҫәрҙең сәхнә вариантын билдәле драматург Наил Ғәйетбаев ижад иткән. Спектакльдә төп геройҙар араһындағы бәхәс тағы ла көсәйтелеп бирелгән. Шуға ҡарамаҫтан, бөйөк эпостың композиция ҡоролошо һаҡланған. Сәхнәнән башҡорт халҡының рухи ҡиммәттәре, донъяға ҡарашы тураһында хикәйәт бәйән ителә. Драматург Наил Ғәйетбаев.
Мин Урал батыр эпосын төп һыҙығын алып барҙым, төп мотивацияны алып барҙым. Һәм шуны тамашасыға еткерге, һәм Урал батыр эпосы нимә тураһында екен, ул инде идея алып бара, шуны мин тоттым.
Спектакльдә балалар театрының барлык актерлары ла катнаша. Уның режиссеры Башкортстанның халык артисы Азат Нәҙерғолов. Сәсәндәр ауыҙынан яҙып алынған ваҡиғаларҙы тергеҙеүгә шулай уҡ башҡа рәссамдары, композиторҙар йәлеп ителгән. Премьера Урал батырҙың йәш тамашасы күңеленә үтеп инеүен күрһәтте. Башкортстанның халык артисы Азат Нәҙерғолов.
Бигрәк тә Сулпан театры өчен бу бик зур тәҗрибә булыр дип уйлыйм, чөнки артистлар бик рәхәтләнеп репетицияга катнаштылар һәм теләп уйнайдар.
тиҙҙән Башҡортостан Урал моңо конкурсы ҡатнашыусыларын ҡабул итәсәк. 24-26 майҙа үтәсәк бәйгенең һайлап алыу туры апрелгә тәғәйенләнгән. Йәш таланттарҙы асыу, төрки халыҡтарҙың мәҙәниәтен үҫтереүгә йүнәлтелгән сараны ойоштороусылар әле конкурс фестивалдең үҙ сайтын булдырыу өҫтөндә эшләй. Өс турҙа үтәсәк сарала 18 яштан 35 йәшкә тиклемге башҡарыусылар ҡатнаша.
Был конкурс бик кызык үтә, анда төрле-төрле төбәкләрдән, сит республиканан сит төбәкләрдән дә кешеләр килә һәм шуңа өчен күп һораулар тула. Ул һорауларды тиз генә белдерер өчен без минең хаял сайт ягырга, Урал моңы конкурсының сайтында кара буласак, нинди рәк форматта, ярдар, нисек алай үтә бу конкурс. Һәм элекке булган сыгышларның фотоларын һәм видео тартмаларын карарга буласак.
Жюри рәйесе Урал Иделбаев әйтүенсә, эстрада төркемдәре, яңғыз башкаруслар жюри тарафынан айрым бағаланасақ. Баға тиклем Урал моңында катнашып, лауреат исеменә лайық булыусылар бәйгелә катнаша алмай.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Шәймиев Татарстанда курганны хәзер Путин бар Русиядә тормышка ашыра. Путинны президент итеп сайлаучыларның төп аргументы ул имеш тотырыклылык терәге, ул булмаса ил упкынга тәгәрәячәк. Атларны имеш кишүдә алмаштырмыйлар. Татарстан халкы өчен бу бик таныш сүзләр. Без Русия кишергәнне кем әйтмешли ашап эшкәрттек инде ди Рәмис Латыпов. Аның мәкаләсе белән Рамил Сафин таныштыра.
Путин президентлыкка килгәнче Татарстан күпмедер дәрәҗәдә мөстәкыйль иде. Эшке салымнарына, эшке сәясәтенә Мәскәү тыгылмады. Һәм ничек яшәдек? Субханалла, шәп яшәдек. Бәрәңге белән ипидән айырмады хөкүмәт. Мәсәлән, мәхкәмә система. Ул елларда шундый тенденция пәйда булды. Алдынгы Татарстанда хаклыкка ирешә алмаган кешеләр юнсез үз карашларының дөреслеген раслауга Мәскәүдә генә ирешә ала иде. Татарстанда кимсетелгәннәрнең Мәскәүгә йөрүе кагыйдәгә әйләнде. Идарә системында инде күптәннән хакимият вертикале. Район башлыгын Казан билгели. Аларга берничә шарт куелган. Вертикальгә бер сүзсез буйсыну, хаким куласындагы халыкның күндәм булуына ирешү, ниндидер совет вакытыннан калган күрсәткечләр, мәсәлән, ит, сөт, ашлык. Халыкның яхшы, мул, җитеш яшәүенә ирешү түгел. Юк-юк, бөтенләй башка күрсәткечләр. Гектарыннан 80 центнер ашлык, бер сыердан көненә 28 чиләк сөт, бер дуңгыздан көненә 20 килограмм артым. Күрсәткечләр гадәттә кагазда генә әлбәттә, әмма алар матур саннар. Бусы иң мөһиме. Путин көнләшерлек казанышлар. Шушы ук район башлыклары үзләре үк депутатлар да, ике генә түгел, өч идарә вертикале бергә үрелгән. Алар үзләренә кирәкле канунын да чыгара, республика җитәкчесе куйган башлык буларак идарә дә итә, җирле халыкның вәкиле җирле үз идарә булып та тора. Вертикаль сабантуй кылгасы кебек, бер һәм бүленмәс. Парламенттагы 5 бүртек оппозициядән кала, барысы да я сам, я зам. Милли сәясәтебез дә дөрес юлдан бара билгеле. Халыклар дус һәм тату яши, башка милләт вәкилләрен бик-бик хөрмәт итәбез. Шул кадәр дәрәҗәдә хөрмәт итәбез ки, Чуваш, Мари, Удмурт кешеләренә хакимияттә киңрәк урын бирү юк, идарә итү авыр эш бит ул. Нигә башка милләт халыкларын газапларга? Русия телеканалларында милли тапшырулар юк дигәндә, үзебездә дә шулайрак булганы бөтенләй күренми. Республика белән идарәне бүтән кешегә тапшырырлар иде, юк иде бит. Юк иде андый кеше. Көндез чырай яндырып эзләсәң дә юк. Ышанмасагыз, әнә кандидатлар исемлеген карагыз. Анда бер кандидат, икенчесе юк. Аннары кайсыдыр елны 3 кеше арасында да сайлау булды. Анысында да сайлау бар, сайлау мөмкинлеге генә юк. Берсе ата коммунист, берсе буш сүз сөйләп йөрүче, халык инде кырылып, реаль эшләр күрсәтүче кандидатны сайлады. Нигә сайламаска? Татарстанда сугыш булмады, әгәр нинди дә булса үзгәрешләр була калса, сугыш чыгарга мөмкин иде, Алла сакласын. Сугыш теләмисең икән, син хакимиятне ярат. Ә инде яратмисың икән, нәтиҗәне үзең яса, кем син? 1999 елда Путин белән аралар киренке булу сәбәпле Татарстандагы бу системага ниндидер үзгәрешләр керер кебек иде. Ләкин хәйләкәр Казан түрәләре үз хакимиятен саклап калу өчен бик гади эш итте. Мәскәүне суверенитет билгеләреннән ваз кичеп тынычландырды, соңрак уртак телдә таба алды. Милли университет юк, латин әлифбасы юк, татар теле үлеп бара, аның каравы бюджет акчалары агымында кем утыра иде, бүген дә шулар. Йөзләр фани дөньядан киткәч кенә үзгәрә. Вакыт ягы үзгәрешләр булды булуын. Район башлыкларын дәүләт шурасыннан сөрделәр, онысы да федераль канун нигезендә. Татарстанда барлыкка килгән яңа башлангычлар, проектлар, мәсәлән, метро, яңа юллар, безнең мактанычыбыз электрон хөкүмәт, заманча авыл хуҗалыгы технологияләре, булар барысы да суверен яшәгәндә түгел, Татарстан сүгенә-сүгенә конституциясен Русиянекенә туры китереп язгач булган үзгәрешләр. Кичкенә бер мисал: 1 минуты 7 сум булган Сантел урынына 7 минуты 1 сум булган Билайн килде. Ой тотуын тоттым, мине генә син йыктың дигән кыйдагы айны кармак белән тотарга маташкан әкият герое. Регионнарның айрым хуҗалык кыруын бетерергә алынган Путин үзе моны абайлады микән, Русиягә шартлатып, Татарстан моделен кертте дә куйды. Бүгенге Русия ул кичәге Татарстан. Соң үзегез карагыз. Русиядә югары технологияләргә нигезләнгән берәр икътисади объект төзелдеме? Юк, булганын да таратып бетерделәр. Бөтен икътисад нефт сатып шуны ашап яту. Русиянең алга киткәнлеген исбатлар өчен Европа илләре белән түгел, бездән ношаррак яшәгән БДБ дәүләтләре белән чагыштыру модада. Әлбәттә, нефтсез Таҗикстан белән чагыштырганда без яхшырак. Нефтсез Марийлене караганда Татарстан яхшырак булган кебек үк. Татарстаннар Мәскәүгә хаклык эзләп йөрүе кебек, Русияләрнең Мәскәүдә хаклык таба алмыйча Европа судына чабуы милли спорт төренә әйләнде. Идарә системында Сабантуй кылгасы кебек вертикаль булдырылды. Регион башлыкларын Мәскәү куя. Аларга да 3 шарт куела: ләббәйкәлек, халыкның күндәмлеген тәэмин итү һәм югарыдан соралган күрсәткечләрне тәэмин итү. Регион башлыгы хәтта оешкан җинаятьчил төркем әгъзасы да булырга мөмкин, ләкин шушы таләпләргә туры килә икән, яши, килмәсә, алына. Русия парламентына сайлау кагыйдәләре башкача фикерләүчеләр керә алмаслык итеп үзгәртелде. Бер мандатлы бүлгеләрдә сайлау бетерелде, партияләрне теркәү бик нык кырыслатылды һәм аларның дәүләт думасына керү барьеры 7% итеп куелды. Болар барысы да парламентны хакимият партиясе вәкилләре контролендә тоту өчен эшләнелде. Казандагыларга да, Уфаларга да бу бик таныш. Президентлыкка кандидатларга куелган кадгый таләпләр дә реаль кандидатларның чыгуына шик кую факторына әйләнде. Русиядә дә Путиннан башка кеше була алмый дигән пропаганда алып барыла. Путиннан башка хуҗа юк, була да алмый. Ул китсә, Алла сакласын, сугыш чыга. Сугыш чыгарасын килмәсә, син аны якларга тиеш. Әгәр син башка президент кирәк дип саныйсың икән, димәк син ким дигәндә әрлән, күп дигәндә АКШ дәүләт департаментына эшләүче дошман. Хәзер шуны әйтегез инде. Русиядәге бүгенге шушы вазгыят Татарстанда соңгы 10-15 ел булганыннан ни белән аерыла?
Рамис Латыпов мәкаләсе белән Рамил Сафин таныштырды.
Азатлык радиосы.
Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театры яшь татар җырчыларының берсе Филюс Каһиров белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләр баруын белдерде. Әмма сәнгатькәрләр моны инкар итә. Опера театры вәкиле яңа куелган әсәрләрнең берсе Евгений Онегин операсында русча акценты булмаганнар гына җырларга тиеш дип башка милләттән булганнарны түбәнсетеп карады. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге Татар академия дәүләт опера һәм балет театрында талантлы яшь җырчы Филюс Каһировка роль бирергә теләмиләр дигән сүз таралган. Узган ел Каһиров Нәҗип Җиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясен тәмамлаганда Евгений Онегин операсындагы Ленский партиясендә диплом эше итеп әзерләгән иде. Гомумән опера театры татар милләтеннән булганнарны бар дип тә белмей, аларны ишегеннән дә атлатмаска тырыша дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Әле февраль башында гына Федор Шаляпин исемендәге халыкара опера фестиваленең 30-нчысын Евгений Онегин операсы белән ачып җибәреп, бу чараны яхшы үткәрдек дип хисап тоткан әлеге театрның сүзчесе Жанна Мельникова әйтүенчә, Каһиров белән хезмәттәшлек турында җитди сөйләшүләр бара.
С Филюсом Кагиром театр общается. у театр есть
Филюс Кахиров белән театр аралашып тора, уртак проектлар да эшләргә ниятлибез. Аның бездә чыгыш ясаганы бар, һәм мәгаен алга таба да җырлар. Филюс һәм аның продюсеры белән бик җитди сөйләшүләр бара. Барсы да әйбәт булачак.
Активный разговор с ним. С ним как раз очень хороший диалог налаженный, с ним и с его продюсером, то есть все нормально в этом плане.
Ди Мельникова. Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияты фонды рәисе, Филюс Каһировның продюсеры Рифат Фәттахов Мельникованың әлеге сүзләре дөреслеккә туры килми дип әйтә.
Филюс безнең менә шул яшьләр арасында бик талантлы, бәлки иң талантлы бер вәкил буларак, Филюска мөнәсәбәттә гомумән безнең татар яшьләренә мөнәсәбәт чагыла. Әйтик, шул ук Артур Истамов та опера театрында эшләсә дә бик үк зур рольләр бирмиләр. Шул ук безнең Айгул Хәйри дә бүген эшсез йөри. Шул ук Рустам Асаев та академик, классик репертуар яшысы буларак файдаланылмый. Шул ук Юсеф Хуҗиналарның киләчәген дә мин күрмим. Гомумән алганда, бездә менә шул зур сәнгатькә, классик сәнгатькә, профессиональ вокал сәнгатенә хезмәт итәрлек, шул сәнгатьне күтәрерлек яшьләргә игътибар бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Бу шуның бер чагылышы. Инде опера театры һәм Филюс турында сүз барганда, әйе, мин Филюсның продюсеры буларак, Рафаил Сабирович Мөхәммәтҗанов белән бик озак рефер алып бардык. Филюсны опера театрына җәлеп итү турында. Филюс соңгы елларда әйтик, Евгений Онегин операсын, Ленский партиясын бик уңышлы өйрәнде. Һәм аны хәтта ки башка кайбер театрларда да, мәсәлән, Ижевскида бик уңышлы башкарды, ягъни ул партияны белә. Менә шул җәһәттән Филюсны файдалану турында сөйләп барган идек. Әмма ни кызганыч, безнең опера театры моны кирәк дип тапмады, Филюсны хәтта ки тыңлап та карамадылар, хәтта ки прослушиваниеда үткәрмәделәр. Бу инде яшьләргә булган мөнәсәбәтнең бер чагылышы.
Ди Фәттахов. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңғатуллина опера театрының яшьләрне түбәнсетеп, ә татар җырчыларына икенче сортлы итеп каравы классик җыр сәнгатенә өйрәтүче укытучылар йөрәгенең иң әрнегән җире дип әйтә.
Безнең театрда безнең татар, бигрәк тә татар, инде башкаларга да юл юк. Аларны берсе дә кирәкми дип саныйлар. Театр җитәкчелек алар әйтә, безгә балет кирәк. Кардабалет, хор кирәк, и оркестр. Солистлар кирәкми. Без аны читтән дә чакырабыз. Шундый позицияда торалар. Менә Евгений Онегин постановкасында инде башта Филюс Каһировны ул бездә ул Онегин да җырлады. Ленский партиясын бик матур итеп башкарды. Башка шәһәрләрдә дә җырлады. Ул инде аңа килде Рафаэль Сабировичка приемга. Ул әйтте: "Филюс, без сиңа спектакль бирәчәкбез, җырларсың". Аннан соң вакыт уза-уза йөри, ул хәзер премьера якынлаша, залда утырам ди, миңа ди бернинди внимание да юк ди, мин ди беркемгә кирәк түгел ди. Аннан соң инде телевизордан ишетәбез, баш режиссер Панджавидзе шундый сүз әйтә: "Евгений Онегин операсында җырларга тиешләр тик русскоязычный артистлар, башкаларга мин юл куймам, я не позволю" дигән сүз менә дословно әйткәндә. Нейди акцент белән җырлап тиешті үлләр. Анасын, ул бер генә шундый случай инде. Бит 20 елдан артык хәзер бер яңа кеше алганнары юк театрга. Ул дөрес микән хәл? Ул дәүләт театр дип санала. Муса Җәлил исемендәге. Ул үзенең исеменә җисемәс туры килмей, ул частный театрга әйләнгән.
Ди Сыңғатуллина. Җәлил театр академия дәрәҗәсендә, димәк, академия булгач, анда 40 салис эшләргә тиеш. Кемнәр соң алар дигән сорауны да куя Сыңғатуллина. Фәттахов Панджавидзенең бу белдерүен рус булмаган милләтләргә түбәнсетеп карау буларак бәяләй.
Бу шундый сүзләр әйтү, бу шундый сүзләр әйтү. Бу бераз теге башка милләт вәкилләренә зур ихтирам, хөрмәт белгесе түгел, йомшак итеп әйткәндә. Әлбәттә, режиссер теге яки бу принциптан чыгып эш итәргә хаклы. Нинди принциптан чыгып ул үзенә актер сайлый? Беркем дә режиссерны мәҗбүр итә алмый. Син теге кешене, ягъни бу кешене ал дип. Ул анда вокал мөмкинлегеннән чыгып, хәл итәме, тышкы кыяфәтеннән чыгып сайлыйм актерны, ягъни менә шул теге акцент мәсьәләсен, телне чиста булу мәсьәләсен беренче планга куямы? Бу режиссерның иҗаты принципы, эчке принципы. Ул аның эше. Әмма ләкин режиссер үз принципларын рәсми төстә инде халыкка җиткергәч, ул режиссер булып кына калмый. Ул инде идеолог булып өрелә. Ә идеолог кеше мондый фикер әйткәндә бик сабырга тиеш дип беләм.
Ди Фәттахов. Сынға түліна фикрін ша Панжавидзе әлігі фикрін Қахировны Евгений Онегинға олмас үшін мақсус әйткен. Шулық вақытта Шаляпин фестивалінде ұрыс тілінде яқшы етіп жырланырға тиеш Борис Годуновны бүтінләй ұрыс тілін білмәуші шетел вәкілінен башқарттыру әсәрнің дәрежесін ғына түшірген.
Әйтәләр, Евгений Онегинда рус операсында енді татар кішілері жырларға тиеш түгіл, түркі русскоязычный деп әйтәләр. Борис Годунов партиясына чакырганнар алман жырчысын. Ул бүтүнлөй рус тилин ватып-ватып, шулай бузуп жырлады. Анасын инде Шаляпин фестивалын уздырганда басларны гел Россияден чакыралар иде. Россияда бит басларның урыны. Ул анда анын тиги күрсөтүрлүк нерсеси болмады. Тилни бузуудан башка. Менә шул аларның принциплары да дөрес түгел. Русскоязычный рус операларында җырларга тиеш дигән сүзгә үзләре каршы баралар. Менә шулай дип уйлыйм. Ул сәбәп кенә шул фильмны театрга алмаска.
Ди Сынға түлліна. Рифат Фаттахов әлі шушарадағына Мәскәуден зур театрдан шалтыраттылар, Борис Годунов операсында Қахировның жырлау мүмкінлігін сынау үшін тыңлап қорысы біз келедіп хәбәр еттілер дейм. Илхам Валиев тумышы белән Башкортстаннан булган яш күренекле татар җырчыларының берсе. Уфа сәнгать академиясен тәмамлап, берничә ел Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында эшләгәч, менә 2 ел инде Екатеринбург опера һәм балет театрында җырлый. Екатеринбурда күбірек ақша түләгәнгә анда күшәргә булган. Екатеринбурда төп партияләрендә башкарган Валиев, нигенә булмасын, бары бер күңел Казанга тартыла дип әйтә.
Безнең татар булмаска тиеш опералар булырга тиеш. Ул бит бөтен теге дөнья күләмендә бит инде иң югары сәнгатьнең берсе дип атала. Нишләп безнең татар халкы кем булырга тиеш шул нидән дип әйтер идем. Бик яратып җырлар идек татар әсәрләрен татар телендә үзебезнең Казаныбызда. Шул Тукай ролен башкару ул бит инде үзенә күрә бер кызыл горурлык, шуңа күрә пока алай сөйләшкән кеше юк. Анда бит Казан театрында мин аңлавым буенча инде география зур айталар. Чит илдән булсын, Европадан килгән бер җырчы чакыралар да, шул чит илдән килгән җырчы булгач инде афишада халык имештерен карарга килә дип уйлагы да дөрес инде. Ну, ул чит илдән килгән җырчы бит ул бүгенге көндә яхшы җырчы дигән сүз түгел. Яхшы җырчылар нитреп, менә Ильи Хворостовский кебек уровендәге җырчыларны алып чакыралмыйлар бит бердә. Үшлі тұғызлы шетелден жерсі шақырып енді, шуның географиясын кеңейтәбіз деп, постановкалар шелер енді шында. Өзіздің Россияда тұлып ята жершілар, олар аның біле шләмейлер. Россия ғана тұл, өзіздің Қазанда да көп мәл жершілар ұқы біте. Көп мәл жерші Қазанда консерватория біте. Олар бақыр енді үшізләп, үшіп кетелер, яки Мәскеуге, яки Петербургка, қолғанна қойаларға тиеш. Өзіздің Қазан театрының ішеклері ябық, біздің татар жершіларына.
Ди Валиев. Аның фикеренчә, Татарстан һәм Башкортстан түрәләре туп типкәнне кешәкә белән алка сукканны карарга йөреп, югары милли сәнгатьне бөтенләй онытып җибәрде. Әгәр татарча куелган әсәргә президент хөкүмәт башлыгы килсә, алар артыннан кешерәк түрәләр дә яра һәм башлыкларыбыз йөри бит дип халык та үрнәк ала, ди Валиев. Үсеп килүче талантлы җырчыларның берсе узган ел Вахапа фестивалінің гран-приіне ия булган Руслан Сәйфетдинов укуын тәмамлагач, күрмәсләрме күңеленә хуш килгән эш килеп чыкмасмы дип Казанга күченеп килгән иде. Ни кызганыч, Татарстанда югары сәнгатькә игътибарсызлыкны сизгәч, борылып кайтып китәргә мәҗбүр булды. Рифат Фәттахов талантлар дулкын-дулкын булып килә, арасында бушлыкта булып ала дигән фикердә. Бүген аларны барлап эшле итү, үстерү өчен хөкүмәтнең махсус программын булдыру зарур дип әйтә. Элекке елларда опера театры һәм консерватория кулга кул тотынып эшләгән булган. Хәзер исә бу элемтәләрне торгызу турында уйлап караучы да юк.
Татар дәүләт опера һәм балет театрының яшьләре, татар яшьләренә игътибар итүнең тагын бер сәбәбе шунда, ни кызганыч, опера театры һәм консерватория белән элемтәләр бөтенләй юк дәрәҗәсендә. Әйтик, заманында, Нәҗип Җиһанов ректор булганда, Нәҗип Җиһанов опера театрында үз кеше иде. Ул шул опера театрының бер нигез ташын салучы бит. Бу бер яктан. Икенче яктан, опера театрының баш режиссеры Нияз Курамшевич Даутов бер үк вакытта Казан дәүләт консерваториясында опера кафедрасы мөдире иде. Менә нинди элемтә әйтте үземтә. Һәм консерватория студентлары, Сулыкайдар Бигичевлар, Сулыкайдар Сунгатуллиналар инде 4-нче, 5-нче курслардан ук опера театры спектакльләренә җәлеп ителә иде.
Ди Фәттахов. Ул дөньяда үзенең киләчәге турында уйлаган бөтен күренекле театрларда, зур театр, Мария театры һәм башкалар булсын, күренекле җырчыларны да чакырып җырлата һәм шул ук вакытта үзләрендәге талантларны да үстерә ди.
Татарстанда опера сәнгате торышы турында Наил Аланны тыңладык.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Хабаровскида милли ашчылыкларга дәүләт ярдәмен булдыру максатында 2-нче мәдәни форум үткәрелде. Әлеге форумда татар оешмалары ниндидер зур чаралар уздырганда татар эшмәкәрләреннән акча сорарга мәҗбүр булулары турында сөйләде. Шулай ук Сабантуй уздыру да татарларның үз өстенә төшүен әйтте. Хакимият исә грантлар алу өчен проектлар тәкъдим итәргә чакырды. Ирак көнчыгыштагы милли ашчылыклар форумында безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева булды.
Әлеге форум кысаларында фәнни гамәли конференция, түгәрәк өстәл сөйләшүе, мәдәни диалог фестивале, декоратив гамәли сәнгать күргәзмәсе, осталык дәресләре уздырылды. Программада шулай ук Сикачи Алян авылына һәм Хабаровск шәһәре буйлап экскурсия да каралган иде. Мәдәни форумда Яһүд, Амур, Сахалин һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье, Камчатка һәм Хабаровск крайларыннан вәкилләр катнашты. Әлеге чара уңаеннан Ирак көнчыгыш башкаласына Хакимият вәкилләре, галимнәр, төрле дәрәҗәдәге милли мәдәни мөхтәрият һәм башка милли оешма җитәкчеләре һәм активистлары, иҗат коллективлары, аерым башкаручылар барысы бергә 200-гә якын кеше килде. Фәнни гамәли конференцияны Хабаровский дәүләт сәнгать институты ректоры профессор Сергей Скоринов үткәрде. Сергей Скоринов әйтүенчә, 2-нче мәдәни форум үткәрү урыны итеп Хабаровскны сайлау очраклы түгел.
По итогам последней кризис населения Дальний Восток является одним из самых многонациональных регионов Российской Федерации. Только в Хабаровском крае проживает 140 национальностей, 8 крупных этнических групп. Поэтому не случайно местом проведения форумов была выбрана краевая столица.
Соңгы халык санын алу нәтиҗәләре буенча Ирак көнчыгыш Русияда иң күп милләтле төбәкләрнең берсе. Монда 140-тан артык милләт вәкилләре яши, 32 милли үзәк эшли. Беренче булып сүз Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосовка бирелде. Ул үз чыгышында милли мәдәни оешмаларның эшчәнлеге турында сөйләде. Край хакимияте һәр вакыт төрле халык вәкилләренә үз милли гореф-гадәтләрен өйрәнү, мәдәният не соклауда теләктәшлек итә дип билгеләп үтте. Конференцияда шулай ук Яһүд һәм Магадан өлкәләреннән, Приморье һәм Камчатка крайларыннан килгән делегатларның да чыгышлары тыңланды. Чыгышлар соңында форум делегатларын Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчесе Рөстәм Абдуллин Приморье краенда үтәчәк 12-нче федераль Сабантуйга чакырды.
От имени Организационного комитета Федерального Сабантуя и от имени Дальнего Восточного Конгресса ДАР приглашаю всех участников данного форума, все ваши творческие коллективы на Федеральный Сабантуй, который состоится в этом году 30 июня в городе Владивосток. Не зря Сергей Витальевич обратился к президенту Калангаревичу, чтобы в рамках популяризации Дальнего Востока, в рамках саммита провести именно этот Сабантуй, именно уладить на Дальнем Востоке. Поэтому всех милостивых гостей, все гости коллективы могут обращаться в ваши департаменты на места, все информации будут департаментов культуры, архивы, как изгаяние.
Шулай ук Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре кайчанда булса милли оешмаларга гамәли ярдәм күрсәтеләчәкме дип кызыксынды. Конференция барышында яңгыраган бу бердән-бер сорауга Хабаровский крае мәдәният министры Александр Федосов җавап бирде. Акчалата ярдәм итү өчен милли мәдәни оешмалардан проектлар һәм программалар көтәбез дип ассызыклады Александр Федосов.
Я думаю, что в 2012 году мы решим эту проблему, и на условиях грантов и проектов мы будем выделять в обязательном порядке финансовые средства. Спасибо за вопрос, очень хороший.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә милли мәдәни оешма җитәкчеләре, Ирак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче халыкларның мәдәниятен саклау һәм үстерүдә уңышлары һәм проблемалары турында фикер алышты. Анда Хабаровск шәһәре милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Сәрвәрдин Туктаров та чыгыш ясады. Ул милли мәдәни өлкәдә алып барылган байтак уңай эшләр белән бергә күп кенә проблемаларга да тукталды. Әле булса оешманың үз бинасы юк. Чиратлап татар эшкуарлары офисында җыелабыз. Башка төбәкләрдән концерт яисә спектакль белән килгән милләттәшләрне каршы алырга еллык бюджет акчасы китә. Сабантуй, башка милли чаралар үткәргәндә акчалата ярдәм сорап, дус-танышларга йөгерәбез. Үзешчән ансамбль оештыру, милли костюмнар тегү дә җиңелдән түгел. Милли оешмалар чын мәгънәсендә дәүләт ярдәменә мохтаҗ дип сөйләде Сәрвәрдин Туктаров.
До сих пор нет нормативно-правовой базы, правил игры. Все хотят нас контролировать, показывать нашу работу, учитывать в каких-то отчетах. А реально и постоянно поддержки мы пока ничего. Например, есть необходимость создания своего татарского самодеятельного коллектива. Здесь можно было бы поставить татарского, там, других каких-то национальных коллективов. А у кого есть, наверное, еще и укрепление коллектива. Но нет квалифицированного худрука, помещения, костюма. А если к нам приезжает артист с концерта, я имею в виду из Республики Татарстан или других регионов, то на их прием уходит почти весь наш годовой бюджет. Ну, он, понимаете, какой. Хотя проводим мы эти концерты, поверьте, скромно и в самых дешевых залах. Из-за вышеназванных проблем трудно привлекать способную, талантливую молодежь к нашей работе. Офис автономии качует с места на место. По 2-3 года у наших предпринимателей то у одного, то у другого. Долго содержать офис у них не хватает средств. На массовые мероприятия особонтуй у нас собирает порой до 5000 человек. Все необходимое собираем по многим организациям наличных отношений.
Алман, Украин, Әрмән, Чиген, Беларусь, Корея һәм башка милли оешма җитәкчеләре әлеге җыен мәдәниятне саклауда бар төбәкләрдә тупланган тәҗрибәне өйрәнү ягыннан әһәмиятле булыр дигән ышаныч белдерде. Түгәрәк өстәлдә сораулар да, тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы вәкилләре Владивостокта үтәсе федераль сабантуйга әзерлектә татар конгрессына бар яклап ярдәм итәргә дигән тәкъдим белән чыкты.
Фрагменты можно было бы добавить, внести в формат вот этой резолюции. Оба предложения поступили от Дальневосточного конгресса ТАТАН. Первое предложение. Для повышения эффективности и значимости мероприятий, проводимых национальными культурными автономиями, рекомендовать включать эти мероприятия в планы муниципалитетов. Это первое предложение. И второе, в связи с большой значимостью общероссийским статусом федерального сабантуя 2012, проводимого 30 июня в городе Владивостоке, оказать необходимую всестороннюю поддержку Дальневосточному конгрессу «Татар», как одному из операторов проводимого мероприятия.
Түгәрәк өстәл сөйләшүендә күтәрелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Бу хакта төрле идарәләргә һәм министрлыкларга мөрәҗәгать кабул ителде. Мәдәни диалог фестивалендә катнашучылар өчен бик күңелле программа оештырылган иде. Чыгыш ясаучылар тамашачыларны туган телләрендә сәламләде.
Дуслар,
россия митингы! Витаем вас от имя белорусов!
Все, наконец-то, привет!
Лауреатларны бүләкләү тантанасы исә Хабаровский сәнгать музеенда уздырылды. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Таҗиева.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.